στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός και αληθεία και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από άσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε από το βιβλίο το ίδιο, περί προσευχής. Θα το λέμε κάθε φορά γιατί είναι σημαντικό. Μπορεί το θέμα να είναι ειδικό, δηλαδή για την προσευχή, αλλά αφορά όλη την πνευματική μας ζωή, αφορά όλο το ήθος της πνευματικής μας ζωής. Αυτά που εγγράφει ο Γέροντας είναι στάση ζωής. Και ενώ μιλάει σε μοναχούς και το θέμα θεωρείται ειδικό, εν τούτης έχει μια καθολικότητα αυτό το θέμα, δηλαδή αφορά όλη μας τη ζωή, αλλά στο μέτρο της δικής μας ζωής μας αφορά άμεσα και είναι εξαιρετικά πρακτικό. Να δούμε λοιπόν, να κάνουμε την αρχή. Αναλύει στο βιβλίο αυτό λόγους του Οσίου Νείλου του Ασκητή. Ακούει κάποιος Οσίου Νείλου Ασκητή, πότε έζησε θα δούμε, δεν ξέρω κιόλας, και λέει τώρα τι μας λέει ο παπάς. Εμείς έχουμε αξιολογήσεις, μνημόνια, δυσκολίες, καταστάσεις, μια πραγματικότητα. Πήγαμε, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τώρα, Οσίου Νείλου Ασκητής, περί προσευχής, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Τι δουλειά είναι αυτό τώρα περί προσευχής αυτού του Οσίου, που η μάνα του τον ξέρει. Έτσι λέμε εμείς, έτσι νομίζουμε. Αυτό όμως είναι δύναμη ζωής. Αν έχουμε αναζήτηση και είναι ανοιχτή καρδιά μας, θα δούμε ότι αυτό είναι ζωή. Να δούμε λοιπόν απλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά. Στήθη εν πόνος και προσεύχου ευτόνος και αποστρέφου τα στον φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις, ταρά του σιγάρ και θορυβούσισε ή να του τόνου εκλίσωση. Λέει να σταθείς με πόνο και εσωτερική ένταση και να απομακρυνθείς από τους φροντίδες και τους λογισμούς, τους διαλογισμούς, και αυτά δημιουργούν θόρυβο και δημιουργούν ταραχή και διώχνουν την δύναμη την εσωτερική της ψυχής. Αυτή είναι η μετάφραση, αλλά η ερμηνεία ποια είναι? Τι σημαίνει στήθη εμπόνος? Η παράσταση, λέει ο Γέροντας εδώ, ενώπιον του Θεού, δεν είναι επώδυνος, έμπονος, αλλά φεδρά, εύθυμος, πληρούσα την ψυχή νεφροσύνης πνευματικής. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας προβληματίζει. Λέμε ότι η σχέση με τον Θεό έχει χαρά. Είναι δυνατόν να προσεύχεσαι στην πηγή της ζωής και της χαράς και να μιλάς για πόνο? Εμπόνος, λέει. Μα η σχέση μας στον Θεό είναι το πιο φεδρό, το πιο χαρούμενο, το πιο φωτεινό γεγονός. Πώς είναι δυνατό αυτό, πώς ταιριάζει αυτό? Και είσαι γεμάτος πνευματική εφροσύνη όταν παρίστασαι ενώπιον του Θεού, γιατί η προσευχή είναι παράσταση ενώπιον του Θεού. Έχεις ενώπιον σου τον Θεό. Είναι δυνατόν σε αυτόν που είναι η ζωή, αυτοζωή, που είναι το φως, να στέκεσαι ενώπιον του και να μιλάς ότι θέλει κόπο αυτό το πράγμα, θέλει κούραση αυτό το πράγμα? Μα αυτό είναι ζωή. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί τότε όσιος λαγιστήθη εμπόνος, να σταθείς δηλαδή με πόνο, με κόπο δηλαδή. Όταν λέμε πόνο εννοούμε κόπο. Το λέγει, λέει, διότι για να μπορέσει κανείς να σταθεί ενώπιον του Θεού προσευχόμενος, πρέπει κατά κάποιον τρόπο να αποκλειστεί, δηλαδή να κάνει ένα αγώνα, να απομακρυνθεί από που, από τον εαυτόν του πρώτα και δεύτερο από τους άλλους, δηλαδή να κλειστεί στο ταμείο του και να επιτύχει την ειρήνευση των λογισμών και την επιστροφή του νου στον εαυτόν του. Είδατε λοιπόν, δεν είναι από μόνο του κόπος αυτός. Καθίσταται πόνος, καθίσταται κόπος, γιατί εμείς έχουμε σαλέψει. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, δεν μπορούμε να κλειστούμε στο ταμείο μας, δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε με την άρρωστη είναι από τους άλλους, δηλαδή είμαστε σε μια διαρκή διάχυση από εδώ και από εκεί με λογισμούς κατά θέσεις ανθρώπους. Γι' αυτός μας δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια στιγμή που δεν σκέφτεται, και τότε όταν σκεφτόμαστε δεν είμαστε εντός του νόου μας, είμαστε εκτός της πραγματικότητάς μας στην ουσία. Λοιπόν, άρα επειδή είμαστε σαλεμένοι, μπερδεμένοι, δεν έχουμε μέσα μας ισορροπία, γι' αυτό μας φαίνεται κοπιώδες αυτό. Γιατί για να έχεις πραγματική σχέση με τον Θεό και προσευχή, χρειάζεται, λέει, να παρίστας ενώπιον του. Παρίσταμαι ενώπιον κάποιου σημαίνει είμαι αφοσιωμένος σε κάποιον. Δεν είναι απλώς λόγια του αέρα. Παρίσταμαι ενώπιον κάποιου, είμαι αφοσιωμένος, είμαι εγώ και αυτός τέλος. Για να γίνει αυτό και να έχω πραγματική σχέση με κάποιον, δηλαδή σχέση αφοσίωσης πραγματικότητας, χρειάζεται να μπω στο ταμείο μου, όπως λέει και η Γραφή, τι λέει, όταν προσεύχεσαι κλείσε τις πόρτες, μπες στο ταμείο σου, να έχουμε ένα χώρο. Αν δεν έχουμε τέτοιον χώρο και δεν αγαπούμε αυτόν τον χώρο της εσωτερικής ησυχίας, του προσωπικού μας χώρου, αυτής της διαδικασίας, της σχέσης με τον Θεό, δεν μπορεί να ζήσει η καρδιά μας. Είμαστε ψεύτικοι. Είμαστε απλώς άνθρωποι της διάχυσης, διαλυμένοι δηλαδή, κατακερματισμένοι από εδώ και από εκεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να έρθει στο ταμείο μου, είναι ένας σκόπος. Γιατί πρώτα θα αποκλειστώ από τον εαυτό μου, από τους διαλογισμούς μου. Να ειρηνεύσουν οι λογισμοί μου και από τους άλλους, οι οποίοι άλλοι δεν είναι με την έννοια της αδιαφορίας για τους άλλους, αλλά για να αγαπήσω κάποιον πραγματικά πρέπει να απομακρυνθώ από κάποιον με την άρρωστη σχέση, να έρθω στον εαυτό μου, να οικοδομήσω σχέση με τον Θεό για να έχω γεμίσει οι μπαταρίες μου, να έχω πάρει αγάπη από τον Θεό για να δίνω και στους άλλους αγάπη. Απλώς είναι μια τρέλα. Τρέλα. Αυτό είναι τρέλα, αυτή η διάχυση. Εμείς λέμε ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που πάει εκκλησία, κάνει τούτο, κάνει και το άλλο και κάνει το παράλλο, έχει ωραία συμπεριφορά, σέβεται τον ένα τον άλλο. Αυτό είναι παραμύθια. Η πνευματική ζωή ξεκινάει από τη στιγμή που έχουμε αυτή την εσωτερική ειρήνη. Πάψουν οι λογισμοί και είμαστε εύστοχοι σε αυτό. Δηλαδή θέτουμε ως στόχο της ζωής μας τον Θεό. Και λέγει, επιπλέον το λέγει, για να επιτύχει μία ισορροπία και άνεση στο σώμα του, πρέπει να είσαι χαλαρός, ήρεμος. Πρέπει λοιπόν να επιτύχει μια κατάλληλη σωματική στάση και μια κατάλληλη πνευματική και ψυχική κατάσταση, η οποία θα βοηθά στην προσευχή. Κάθε άλλος ή τη λογισμός και κύμα, πάθος και επιθύμια και θέλημα πρέπει να αποβληθεί. Κάθε λογισμός, ακόμη και καλός λογισμός και κακός λογισμός. Εμείς τι κάνουμε, η προσευχή μας αντί να είναι αναζήτηση του Θεού είναι διαδικασία λογισμών. Προβάλλουμε τους λογισμούς μας στον Θεό, τις επιθυμίες μας, τους πόθους μας, ανησυχίες μας, τάχη μας, αγωνίες μας και με έναν αγχώδη τρόπο προσευχόμαστε. Μα ο Θεός, η προσευχή δεν είναι μια διαδικασία, υποβάλλω αίτηση με χαρτώσιμο πνευματικό ή να μου ικανοποιήσει ο Θεός τα αιτήματα. Τότε αυτό είναι μια νομιμοποίηση των λογισμών μου. Δηλαδή θέλω να κάνω ο Θεός σαν τα μούτρα μου. Θέλω δηλαδή να δώσω μια διάσταση στους φοβερούς λογισμούς. Ενώ η προσευχή είναι η άρνηση των λογισμών, εγώ το δίνω ως περιεχόμενο της προσευχής στους λογισμούς μου. Και αυτό είναι λάθος. Για να προσεύχεται κανείς χρειάζεται να μην έχει αυτή την εσωτερική ένταση, αυτό το εσωτερικό άγχος, να αρνηθεί κάθε λογισμό. Γι' αυτό χρειάζεται ησυχία. Απαιτείται μια ψυχική πνευματική ισορροπία. Και να μπορέσει και σωματική, έτσι. Όταν όλος είναι κατάκοπος δεν μπορεί να προσευχηθεί. Αλλά και ο σωματικός σκόπος είναι και αποτέλεσμα της ψυχολογικής ανισορροπίας. Πολλές φορές από τη στενοχώρια βγαίνει το στομάχι μου, πονοκέφαλος, αρθυμία, κηδεία, γιατί δεν είμαι καλά. Και επειδή δεν είμαι καλά και λόγω της ψυχολογικής μου καταστάσεως, χρειάζεται εμπόνος τότε να υπερβώ αυτή τη δυσκολία τη σωματική και ψυχική, να ισορροπήσω για να μπω σε αυτή τη διαδικασία της προσευχής. Υποκανονικά συνθήκας δεν θα είχαμε αυτή την ανάγκη του εμπόνος. Θα ήταν τελείως φυσικό, θα ήταν η φυσική μας κατάσταση. Άραγε, λέει, συνεχίζει, πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί το στήθι εμπόνος και προσεύχου ευτόνος. Όποιος ξέρει το μυστικό θα καθίσει να προσευχθεί με μια χαλαρότητα σωματική και με μια άνεση πνευματική. Άνεση πνευματική σημαίνει δεν έχω άγχος σε αυτό που κάνω και δεν με κατατρώγουν οι λογισμοί και αδειάζω απ' όλα. Όταν λέει χρειάζεται να απομακρυνθώ από τον εαυτό μου, σημαίνει να αδειάσω, να απομακρυνθώ από τους λογισμούς και να κλειστώ στο ταμείο μου. Είναι ο χώρος ιερός, ησυχίας, εσωτερικής κυρίως. Πάβουν οι λογισμοί. Οπότε η προσευχή, λέει, θα είναι το πλούστερο και ωραιότερο και ό,τι δυνατότερο υπάρχει. Είσαι εσύ και ο Θεός, τέτα τέτα, αυτό η προσωπική σχέση. Όπως για παράδειγμα έχεις μια σχέση, είναι η γυναίκα σου, είναι ο άντρας σου. Και όταν έχεις λογισμούς πλησιάζεις, αλλά είσαι θηρίο. Και ο ένας και ο άλλος, υπάρχει μια τόσο ηλεκτρισμένη. Δεν είναι κατάλληλη συνθήκη για να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο. Χρειάζεται να απεγκλωβιστεί από τους φόβους του, τα άγχη του, τους λογισμούς του. Τότε έχεις σχέση, τότε έχεις ψεύτικη σχέση. Η σχέση είναι σχέση τακτικής, σχέση συμβατική, σχέση υπολογισμών. Για να, όταν νιώθεις ότι υπάρχει στιγμή στη ζωή σου με τον σύντροφό σου που δεν σκέφτηκες τίποτα και ήσουν εαυτό σου και ήσουν εκεί και ο άλλος ήταν παρόν και δεν είχες καμία σχέση, αυτό είναι, δεν είχες κανένα λογισμό, κανένα φόβο, καμία αμφιβολία και λες εδώ είμαι, ησυχία, είμαι εγώ και ο άλλος, δεν χρειάζεται. Όλα τελούνται, εργούνται στη σιωπή και βαθιά αισθήματα με το βλέμμα επικοινωνίας. Έτσι είναι και η σχέση με την προσευχή. Αποβάλεις οτιδήποτε, δεν σε νοιάζει τίποτα και είσαι ο χαζός, αλλά ο ευλογημένος χαζός. Χαζός γιατί δεν σκέφτεσαι. Δεν αγωνιάζει για τίποτα. Δεν υπολογίζει τίποτα, δεν υποβάλεις στον Θεό σχέδια για τη σωτηρία σου, αλλά αφήνεσαι στα δικά του σχέδια. Εμείς συνήθως η προσευχή μας είναι υποβολή των δικών μας σχεδίων, πώς να μας σώσει ο Θεός, και δεν αφινόμαστε στο δικό του σχέδιο. Και εκεί έρχεται η ταραχή εσωτερική. Και εδώ τι κάνεις, απαιτείται το εμπόνος, το ευτόνος. Δηλαδή τι, να υπερβείς το δικό σου σχεδιασμό και να αφαιθείς στο σχεδιασμό του Θεού. Αλλά όμως δεν μπορούν, δυσκολεύονται οι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, διότι έχουν τρικυμίες, θελήματα, πάθη. Οι τρικυμίες που έρχονται, αυτή η ένταση εσωτερική, τρικυμία εν κρανίο λέγει κάποιος. Λοιπόν, είναι από τα θελήματά μας. Θέλω αυτό να γίνει. Και όταν δεν γίνει, αγριεύει η ψυχή. Τι σημαίνει θέλω αυτό να γίνει? Γιατί είναι αυτό το σωστό. Και ποιος είπε ότι είναι σωστό? Μα εγώ έτσι, αν δεν γίνει αυτό, πώς θα γίνει? Γιατί είσαι κοντόφθαλμος. Έχεις το δικό σου θέλω. Και αυτό γεννά μετά τα πάθη, την ένταση, τα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία σωματοποιούνται στη συνέχεια. Είναι η απέτηση. Θέλω αυτό. Γιατί αυτό είναι σωστό. Και ποιος το είπε? Τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει τότε? Χρειάζεται το στήθι εμπόνος. Πρέπει να αποφασίσεις, δηλαδή να πονέσεις. Ποιος είναι ο πόνος? Να αποβάλω τα θελήματά μου. Να αποβάλω αυτόν το στριμμένο εαυτό μου που φαντασιώνεται πως ξέρει τα σωστά θελήματα, που φαντασιώνεται πως ξέρει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το καλό για τον εαυτό του, για τους άλλους, την οικογένεια, δεν ξέρω ποιος και για ποιον. Επειδή φαντασιωνόμαστε, έχουμε τη βεβαιότητα, γιατί έχουμε έναν ισχυρό λογισμό που στην ουσία είναι ένα ισχυρό εγώ, έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι αυτό το σωστό, γίνεται μέσα από αυτή τη βεβαιότητα το θέλημα. Και άντε μετά να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο, να πει ο ίδιος τον εαυτό του ότι η προσευχή είναι κάτι έξω από αυτό. Θα σου πιάσει μας τώρα τις θεωρίες. Επιμένει στο δικό του. Φανταστείτε ένας άνθρωπος που είναι αγριεμένος με το θέλημά του να αρχίσει να του κάνει κήρυγμα ότι είναι σωστό. Θα σε πετάξει από το μπαλκόνι. Θα δαιμονιστεί ακόμη περισσότερο. Γιατί αντιδράει ο άνθρωπος. Δεν θέλει να ακούσει. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο άνθρωπος να μείνει στην κατάστασή του, να πατώσει, να διαλυθεί, να εγκαταληφθεί, να απομονωθεί και να πει ρε, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ όμως ο Όσιος μας δείχνει το δρόμο. Λέει αυτό χρειάζεται, επειδή είμαστε σε αυτή την κατάσταση, να πονέσουμε. Και πραγματικά ο μεγαλύτερος πόνος είναι να αρνηθούμε τον εαυτό μας που χτίσαμε μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε τις βεβαιότητες, λέμε, άμα έτσι πρέπει να γίνει αυτό, έτσι αυτό. Και περνάνε τα χρόνια και γίνομαστε τόσο βέβαιοι. Φανταστείτε να φτάσουμε ένα σημείο στα 40 μας, 50 μας, 60 μας, βέβαια 60 δεν υπάρχουν εδώ, που να πούμε ότι αρνούμε αυτό που έμαθα μέχρι τώρα. Είναι τρομερός πόνος. Είναι φοβερό σχίσιμο. Το λέμε και αμέσως αντιδρούμε μέσα μας. Φτιάχνουμε κάτι να το διανθίσουμε διαφορετικά. Τι θα γίνει τότε? Εκεί αρχίζει το στήθι εμπόνος. Πρέπει να αποφασίσεις να πονέσεις. Βεβαίως δεν θα χρειαστεί να πονέσεις, διότι θα σε επισκεφτεί ο Θεός. Δηλαδή τη στιγμή που αποφασίσεις αυτό το πράγμα ήδη, όλη η ιστορία είναι ο φόβος μας. Η πραγματικότητα δεν έχει πόνο. Γιατί λέει από τη στιγμή που το ξεκινείς αυτό και είσαι αυτό το θάρρος, αυτό το ανδρείο φρόνημα, να ξεκινήσεις αυτή τη δικασία, ήδη σε επισκέπτει ο Θεός. Και μεταποιείται ο πόνος σε ευλογία. Μεταποιείται το ζόρισμα σε ελευθερία. Βεβαίως δεν θα χρειαστεί να πονέσεις, διότι θα σε επισκεφτεί ο Θεός. Αλλά όσο εξαρτάται από εσένα, εσύ να είσαι αποφασισμένος να πονέσεις, να μην σηκωθείς από τη θέση σου αν δεν πετύχεις αυτό που θέλεις. Αυτό που, όπως είπαμε και πριν, που φαίνεται ότι είναι κάτι που αφορά την προσευχή, έχει μια καθολικότερη διάσταση. Αφορά τη διάθεσή μας να βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Τη διάθεσή μας να γκρεμίσουμε αυτό που κτίσαμε, εφόσον διαπιστώσουμε ότι είναι απάτη, ότι είναι ψέμα. Να γκρεμίσουμε αυτά τα θελήματά μας, αυτές τις βεβαιότητές μας. Αυτές οι βεβαιότητές μας που γίναν άξονα ζωής και μας πνίγει. Το βλέπουμε και δεν θέλουμε να ξεκολλήσουμε από αυτό. Γιατί αν αρνηθώ αυτό που έκτισα μέχρι τώρα, νιώθω έναν υπαρξιακό μετεωρισμό. Νιώθω ότι είμαι σε έναν άβυσο και από κάτω δεν πάω το πουθενά. Και θέλω τον λογισμό μου να με στηρίξει. Αχ, να είμαι σίγουρος ότι πατάω κάπου. Αυτός είναι ο λογισμός μας που θέλουμε να στηρίζει τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να στερεωθούμε στον Θεό. Γιατί όταν λέμε κάνουμε μετάνοιες στην Εκκλησία σωματικά, τι σημαίνει? Γιατί κάνουμε μετάνοιες? Δεν είναι απλώς μια άσκηση σωματική. Ο Γιόγκας κάνει κάτι άλλο και ο άλλος κάνει κάτι άλλο και εμείς κάνουμε αυτό. Για μας έχει λόγο η μετάνοια, που σημαίνει στέκομαι ενώπιον του Θεού και του λέω: κοίταξε, δεν με κρατούν τα πόδια μου. Πέφτω κάτω, δώσ' μου τα δικά σου να σταθώ. Αυτό είναι η μετάνοια. Γονατίζω, γιατί λέω: τα δικά μου με έχουν φέρει στο αμήν. Γονατίζω. Με έχουν γονατίσει τα δικά μου. Και θέλω τα δικά σου πόδια να στηθώ όρθιος. Αυτό είναι και η έννοια της τριμέρου ταφής και αναστάσεως. Πέφτω στον τάφο, αυτή είναι η θέση μου, ο Άδης είναι η θέση μου, αποδέχομαι τον Άδη μου, αλλά δεν απελπίζουμε και με σηκώνει ο Θεός ψηλά. Επιπλέον, να ξέρεις ότι κατά την προσευχή είναι δυνατόν να παρουσιαστούν ορισμένα προβλήματα, τα οποία θα βγουν από τον ψυχισμό σου και όχι από την ενέργεια της προσευχής. Κάποιοι λένε, Πάτρε, έκανα προσευχή και μου ήρθαν όλα τα δαιμόνια. Ζαλάδες, ναυτίες, πείνα, αγωνίες και χίλια δύο πράγματα. Και λέμε, είναι δυνατόν να προσεύχεσαι? Την ώρα της προσευχής, επειδή ησυχάζουμε, πολύ απλά βγαίνει η πραγματικότητα του εαυτού μας. Εμείς δεν αντέχουμε τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Γι' αυτό μας τρομάζει η ησυχία. Γι' αυτό θέλουμε θόρυβο. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και η προσευχή στην ουσία σε βγάζει στον εαυτό σου. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο Κύριος στην έρημο έχει τους πειρασμούς? Στην έρημο που δεν είχε τον πειρασμό του κόσμου να ξεχαστεί. Εμείς θέλουμε να ξεχαστούμε. Και καλό είναι. Όταν δεν αντέχεις, καλό είναι να ξεχαστείς. Αν δεν έχεις τέτοια θλίψη, κατάθλιψη μέσα σου, να βγεις έξω, να ξεσκάσεις. Αλλά αυτό, αν είναι όμως μόνιμη κατάσταση δική μας, δεν θα μπορούμε ποτέ να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Λοιπόν, στην ερημιά, που σημαίνει η απομάκρυση οποιασδήποτε άλλης έννοιας για να μας κάνει να ξεχαστούμε, μας φέρει με την πραγματικότητά μας. Και ο πιο δυσβάστακτος από όλους που υπάρχουν γύρω μας είναι ο εαυτός μας. Γι' αυτό η προσευχή στην ουσία είναι ένας καθρέφτης. Αν δεν μπορώ να σταθώ λίγο με τον εαυτό μου, γιατί το πρώτο σκαλοπάδι της προσευχής είναι η απέκδηση όλων των άλλων εννοιών που με αποπροσανατολίζουν και με αποδιοργανώνουν. Είναι επαφή με τον εαυτό μου. Και τίποτα να μην λέω όταν είμαι μόνος είναι προσευχή αυτό. Και την ησυχία να ακούω είναι προσευχή αυτό. Είναι αρχή της προσευχής. Αυτό όμως δεν το αντέχουμε. Γιατί όταν είμαστε μόνοι, ο λογισμός τι γίνεται. Ενώ όταν είμαστε με κόσμο, λέμε: ρε παιδαμίδες, τι καλά. Δεν έχω λογισμού, είναι μια χαρά. Ναι, κάτσε μόνος και να τα πούμε. Αυτό λοιπόν η προσευχή, γι' αυτό ο Κύριος στην έρημο είχε τους πειρασμούς και εκεί φαίνεται η πραγματικότητά μας. Και στην προσευχή όμως δεν είναι η ενέργεια της προσευχής που μας δαιμονίζει, μας δημιουργεί κατάσταση. Απλώς βγαίνει η πραγματικότητά μας. Βγαίνει το ποιοι είμαστε, ποια είναι η δυσκολία μας. Και λέει, και βγαίνει ο ψυχισμός μας. Παραδείγματος χάρη, βγαίνουν δυσκολίες στο στομάχι, στο κεφάλι, στην καρδιά. Επίσης, είναι δυνατόν να παρουσιαστούν μέσα σε ορισμένες στενοχώριες, σκοτωδίνες, αγωνίες, εκρήξεις. Αυτά, συνεχίζει ο γέροντας, ερμηνεύοντας, δεν προέρχονται από την προσευχή, προέρχονται από τον εαυτό σου. Και τότε χρειάζεται να επιμείνεις εμπόνος, να πεις εδώ θα σταθώ, δεν θα υποχωρήσω. Αυτό λοιπόν είναι το κέριο και σε εμάς, σε όλα τα πράγματα. Δυστυχώς εμείς σε όλα, όχι μόνο στην προσευχή, επιλέγουμε την εύκολη οδό, το εύκολο. Μας ζορίζει κάτι, φεύγουμε από εδώ. Μας ζορίζει αυτό, σταματάμε εκείνο. Ξεκινούμε μια δουλειά, μας είναι ζόρι και την κόβουμε στη μέση. Δεν γίνεται έτσι. Και προχωράμε. Χρειάζεται εδώ να σταθούμε. Εάν δεν μάθουμε να αντιστεκόμαστε και να στεκόμαστε κάπου, με ζορίζει αυτή η γυναίκα, ο άντρας χωρίζω. Κάτσε ρε φίλε, πόσο χωρίζουμε θα κάνεις. Ο τόπος του μαρτυρίου μας είναι εκεί. Να επιμείνουμε σε κάθε τι. Αυτό το να σταθώ εκεί και να πω εδώ είναι ο Γολγοθάς μου, είναι ο τόπος του μαρτυρίου μου, είναι και ιερός ο τόπος εκεί που μένω. Σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να απομακρυνθείς. Δεν λέμε γι' αυτό. Λέμε όμως ότι να έχουμε την τάση να στεκόμαστε, να μην φοβόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί το μεγαλύτερο όπλο του αντικειμένου είναι ο φόβος σε όλα. Η ζωή μας καθορίζεται από φόβους. Χάνουμε σπουδαία πράγματα στη ζωή μας από τον φόβο. Χάνουμε όμορφες εμπειρίες από τον φόβο. Και τι θα πάθουμε το φόβο, παθαίνουμε τίποτα? Επίσης χρειάζεται να προσεύχεσαι ευτόνως, με δύναμη δηλαδή, όχι ένταση εσωτερική, με δύναμη, εσωτερική δύναμη, με διάθεση συνεχείας. Θα λέγαμε ανδρίως, με ανδρισμό, διότι στην προσευχή παλεύεις αοράτως με τον δαίμονα, με τον εαυτό σου, με πολλά. Αυτή η έννοια του ανδρισμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που είπαμε και πριν, μας λείπει ανδρισμός σε όλα. Είμαστε εύκολοι, μαλθακοί, υποχωρητικοί. Δεν επιμένουμε σε κάτι. Δεν μαθαίνουμε να οριμάζουμε σε κάτι. Το κάθε τι που συναντούμε στη ζωή μας χρειάζεται να το κάνουμε εύκολο. Δεν είναι καλό, καλό είναι και αυτό βέβαια. Αλλά κάποια δεν γίνονται εύκολα. Τότε τι κάνεις, δραπετεύεις, φεύγεις, επιλέγεις τη φυγή. Εντάξει, κάνε το και αυτό. Στο τέλος θα γίνεις. Δεν μπορώ να πω τη λέξη, ξέρετε εσείς. Αυτό δεν μας εξελίσσει, δεν μας οδηγεί σε γνώση, σε επίγνωση ζωής, και ερχόμαστε και φεύγουμε από αυτή τη ζωή ανεποψίαστη. Δηλαδή μας λέγανε ότι αύριο πεθαίνουμε, νιώθουμε υπερήφανοι ότι άξιζε τον κόπο που ήρθαμε στη ζωή, γράψαμε ιστορία, όχι για να μας λένε μπράβο, αλλά η ζωή μας ήταν ένα γεγονός ζωής. Ήταν, δηλαδή γεννήσαμε ζωή, ήμασταν φορείς της ζωής. Ή θα λένε αυτός πέρασε καλά, έκανε αυτό, έκανε δύο-τρία παιδάκια, έκανε αυτή τη δουλειά και ωραία, και είναι και ευχάριστος τύπος, και κάποια στιγμή έναν κεφαλικό και πέθανε. Το θέμα είναι, σε αυτή τη διαδρομή γράψαμε. Βεβαίως κανείς μπορεί και ο θάνατος του να είναι ζωή. Ο τρόπος που πεθαίνει, η διαδικασία θανάτου, να είναι αποκάλυψη ζωής γι' αυτό. Και για να άξιζε ο θάνατός του. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται γυρώντας πίσω να λέμε ότι άξιζε κάτι ό,τι έγινε. Ότι ήμασταν όντως πρόσωπα και γεννήματα του Θεού. Αυτός είναι ο αγώνας της ζωής μας. Αυτός είναι ο χριστιανός. Είναι να είμαστε έτοιμοι να γίνουμε ζωή. Να γίνουμε γέννημα. Να γεννηθούμε δηλαδή. Λοιπόν... αλλά, και συνεχίζει, αλλά αποστρέφου και τα στον φροντίδων και διαλογισμών επιτεύξεις. Να βδελίσεσαι τα έργα των φροντίδων και να περιφρονείς τις εμπλοκές των διαλογισμών. Δηλαδή τις φροντίδες και τους διαλογισμούς. Τώρα μιλάς σε καλόγερους, αλλά και οι καλόγεροι κάναν έργα. Ξέρετε, αυτό ακούει κανείς και λέει τεμπέλη, τι μας κάνει. Αδιάφορους. Δεν εννοεί αυτό. Ένας άνθρωπος που λειτουργεί ελεύθερα από τους διαλογισμούς και την αγωνία των φροντίδων είναι πιο αποτελεσματικός, κάνει πιο πολλά πράγματα και πιο δημιουργικός γίνεται. Εννοεί την εσωτερική σύνδεση με τα πράγματα, την αγωνία των μεριμνών και των φροντίδων. Δύο πράγματα μας δυσκολεύουν επιπλέον στην προσευχή: οι φροντίδες και οι διαλογισμοί. Τι φροντίδες μπορεί να έχει κανείς? Φροντίδες του μοναστηριού του, του εαυτού του, από τις επιθυμίες του, ποικίλες φροντίδες. Το καφέ που θα φτιάξει ακόμα φροντίδα το έχει. Όλα αυτά ξέχασέ τα, διότι την ώρα εκείνη παρίστασε ενώπιον του Κυρίου και Θεού σου. Οπότε τα υπόλοιπα δεν έχουν δουλειά για σένα. Δεν θα σε τρώνε οι φροντίδες. Θα έχεις τις φροντίδες, αλλά καταλάβεις ότι δεν είναι προτεραιότητα ζωή σου. Δηλαδή, αν πάει κάτι λάθος, χάθηκε ο κόσμος. Εάν χάθηκε ο κόσμος, σημαίνει ότι αυτό είναι άξονα ζωής για σένα. Τότε είσαι άξιος της μοίρας σου. Αν δηλαδή το το σεμεδάκι κάηκε και εσύ κλαίσαι ένα βράδυ γιατί ήταν η πρίκα της μάνας σου, τότε σε μια άξονα ζωή σου είναι αυτό το πράγμα. Κλάψου, για κλάματα είσαι. Είσαι άξονα της μοίρας σου. Εάν κάηκε, θα πεις καημένο, κάηκε το καημένο. Δεν πρέπει να κάηκε, αλλά κάηκε. Τι κάνουμε, τελειώνεις μέχρι εκεί. Έτσι είναι και οι φροντίδες για κάθε τι. Έχουμε το πρόγραμμά μας, αλλά δεν σκάμε κιόλας. Έχουμε τις έννοιες μας να μεγαλώσουμε από τα παιδιά μας, αλλά απαλά. Όχι με άγχος, αυτό είναι αρρώστια. Γιατί το μεγαλώνεις το παιδί σου βιολογικά, αλλά το αρρωσταίνεις ψυχικά. Αρχίζει τα τικ. Και δεν ξέρεις πότε σε βλέπει. Βλέπει από εδώ, βλέπει από εκεί, πότε κλείνει, πότε είναι η μάτι, δεν ξέρεις. Αυτό λοιπόν οφείλεται σε αυτή την ένταση που τα μεταφέρεις εσύ. Μεγάλωμα είναι αυτό. Αυτό είναι θάνατος. Λοιπόν, δεν είναι φροντίδα το να νοιάζουμε για τα παιδιά μου, αλλά να του μεταφέρω το άγχος. Έχω φροντίδα, αλλά με εσωτερική ελευθερία. Γιατί με συνέχει μια άλλη έννοια, μια άλλη φροντίδα που είναι πιο σφοδρή, που είναι η προσευχή και ο Χριστός. Και αυτό σε γλυκαίνει αυτή η φροντίδα, σε δροσίζει, σε κάνει άνετο. Το βλέμμα σου μεταφέρει ειρήνη. Δηλαδή το βλέμμα κάποιου μπορεί να μας ειρηνέψει και το βλέμμα του να μας αγριέψει. Η κίνηση κάποιου περνά από δίπλα μας και μας φέρνει μια ένταση και λέει «Μάνα, δεν αντέχω». Περνάει η κίνηση του άλλου και σε αναπαύει. Και κάνουν την ίδια δουλειά εξωτερικά. Αλλά άλλος φέρει άλλο πνεύμα και άλλος άλλο πνεύμα. Έχει να κάνει λοιπόν με το πόσο είμαστε εγκλωβισμένοι στις φροντίδες, που αυτό είναι ένα σύμπτωμα που μαρτυρεί ποιος είναι ο άξονας της ζωής μας. Και επειδή έχουμε αυτές τις φροντίδες, αρχίζουν και οι διαλογισμοί. Πώς θα το κάνω αυτό τώρα? Αρχίζουν οι σκέψεις, οι λογισμοί. Και αν δεν καταφέρω, τι θα γίνει? Θα πω τον άλλο με βοηθήσει. Και αν δεν έρθει, θα κάνω. Και πώς θα περάσω τη μέρα μου? Και μια ζωή θα είμαι έτσι? Και αρχίζουν και οι διαλογισμοί. Μήλο στο κεφάλι μας. Τι φροντίδες μπορεί να έχει κάνει? Και λένε λοιπόν, όλα αυτά λέει ξέχασέ τα, διότι την ώρα εκείνη παρίστασε ενώπιον του Κύριου και Θεού σου, οπότε τα υπόλοιπα δεν έχουν δουλειά με σένα. Και επιτεύξεις των διαλογισμών ποιες είναι? Τι ωραία που το λέει παρακάτω. Είναι οι συμπλοκές που γίνονται μέσα μας, οι συνδυασμοί με τους διαλογισμούς μας. Τι ωραία, συμπλοκές λογισμό. Ωραία, χαμός γίνεται. Συμπλοκή, ε. Μου είπε κάποιος, ξέρετε ποιο είναι το αποκουρεστικό του Τραμπ? Τραμπούκος, για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, είπε συμπλοκές τραμπούκος και μου ήρθε. Λοιπόν, οι συμπλοκές που γίνονται μέσα μας, η ταραχή των λογισμών, οι συγκρούσεις, οι συνδυασμοί με τους διαλογισμούς, σκέφτομαι το ένα, σκέφτομαι το άλλο, οργανώνω τη σκέψη μου, κάνω τους σχεδιασμούς μου και χάνω την απλότητα. Όταν λοιπόν έχουμε συνηθίσει σε αυτούς τους ιδιασμούς των διαλογισμών και των συμπλοκών, είναι δυνατόν να μπορέσω να προσευχηθώ? Λέω, άλλος προσεύχομαι, αλλά έχω λογισμούς. Γιατί να μην έχεις, αφού μια ζωή είχες? Θα σταματήσεις εκείνη την ώρα? Όσο απλουστεύεται η εσωτερική μας ζωή, η σκέψη, τόσο φυσική γίνεται η προσευχή, γίνεται άνετη. Είναι οι διαλογισμοί που μας ενδιαφέρουν, μας απορροφούν, μας κάνουν να νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιο πιο σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Υπάρχει, έχουμε μία αίσθηση λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρότερο θέμα το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Μα μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να διευθετηθεί. Αυτό βέβαια μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο πράγμα, δηλαδή να μην διευθετηθεί, θα πει ο άλλος. Α, ωραία το πει ο παπάς, να μην διευθετηθεί, δεν κάνουμε τίποτα, στον αυτόματο πιλότο όλα. Όχι έτσι, θα διευθετηθεί, αλλά δεν με τρελαίνει. Όπως λέει κάπου στη γραφή, να ζούμε εντός του κόσμου, αλλά σαν είμαστε εκτός του κόσμου. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά μεταφέρουμε έναν άλλον κόσμο. Αυτό είναι ελευθερία. Διαλογισμοί είναι ακόμη οι αναμνήσεις, οι σκέψεις που έχουμε. Το παρελθόν συνέχεια. Υπάρχουν κάποιοι τύποι, όλοι για το παρελθόν μιλάνε. Οι φόβοι μας δημιουργούνται. Θα γίνει αυτό, θα πάθω εκείνο, θα συμβεί το άλλο. Εν γέννη, λέει, οι μετεωρισμοί του νου μας. Οι μετεωρισμοί του νου μας, δηλαδή να μετεωρίζεται ο νους, να χάνεται. Αυτός ο νους δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να προσηλωθεί. Και επειδή ακριβώς δεν έχουμε εμπειρία πραγματική ζωής που είναι ο Θεός, γεννέται μετά η έννοια της φαντασίας. Να φτιάξω κάτι που επιθυμώ γιατί δεν έχω. Είναι ένας πνευματικός αυνανισμός. Οι φαντασιώσεις δηλαδή που έχουμε. Η ιστορία να ζήσω κάτι υπέροχο φαντασιακά. Γιατί δεν ζω την πραγματικότητα. Και έρχονται οι φαντασιώσεις και οι φαντασίες κάθε μορφής. Λοιπόν, ένας άνθρωπος του Θεού δεν έχει φαντασία ποτέ. Γιατί η ζωή που ζει υπερέχει κάθε φαντασίας. Ο θησαυρός της ζωής που είναι ο Χριστός υπερέχει, είναι πολυτιμότερη εμπειρία από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Άρα δεν έχει ανάγκη τη φαντασία. Τη φαντασία την έχουν οι μίζεροι άνθρωποι που δεν έχουν ζωή μέσα τους, που δεν έχουν πραγματικότητα. Όταν είσαι συνέχεια η χαρά του Θεού μέσα σου, ό,τι όμορφο και να φανταστείς είναι λιγότερο από τον Θεό, λιγότερο από αυτή τη χαρά. Άρα από τι γεννάται η έννοια της φαντασίας? Γι' αυτό είναι αμαρτία η φαντασία. Όχι γιατί αυτό από μόνο του είναι αμαρτία, αλλά γιατί αυτό υποκαθιστά την έλλειψη ζωής. Μα οι πατέρες μας ήταν ποιητές. Δεν είχα φαντασία. Τι είχανε? Περιέγραφαν με τα χαρίσματα που είχαν το θησαυρό που τους δόθηκε, τη χαρά του Θεού, μια έκρηξη συγκινήσεως και πνευματικής ανάτασης και χαράς. Τους δόθηκε από τον Θεό το χάρισμα, άλλος με τη ζωγραφική, άλλος με τη μουσική, άλλος με την ποίηση, άλλος με διάφορους τρόπους να εκφράσει αυτό τον πλούτο, να το εκφράσει. Δεν είναι υπόθεση φαντασίας. Η φαντασία καταδεικνύει το κενό το υπαρξιακό, την απουσία της ζωής, την απουσία της πραγματικής χαράς. Και χτίζουμε, φτιάχνουμε εμείς χαρά, η οποία δεν πατάει πουθενά, πατάει στο μηδέν, πατάει στο πουθενά. Γι' αυτό το λόγο ένας άνθρωπος που διαρκώς έχει συνηθίσει να σκέφτεται, σκέψη είναι οι λογισμοί, είναι και φαντασία σκέψη. Είναι μετεωρισμός του νου και φαντασία. Ένας τέτοιος νους δεν μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί φαντασιώνεται ένα Χριστούλη. Στην προσευχή δεν χρειάζεται φαντασία. Αφάνταστος προσευχή, λέει, λέει στο απόδειπνο. Ήμουν αφάνταστο. Λοιπόν, προπάντων όμως οι διαλογισμοί έχουν σχέση με το επιθυμητικό μας και με το θυμικό μας. Με τις φαντασίες, έχει να κάνει οι λογισμοί μας με τις επιθυμίες μας και με το θυμικό. Ταρά, θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Ωραία. Ταρά του σιγάρ και θορυβούσισε, είναι του τόνου εκκλήσωση. Όλα αυτά υπάρχουν για να σε ταράξουν, να κάνουν θόρυβο και να διώξουν την εσωτερική δύναμη, να σε απονευρώσουν πνευματικά. Αυτές οι φροντίδες και οι διαλογισμοί, οι μετεωρισμοί της διανοίας σε ταράσουν, σε κάνουν και θορυβήσε. Και ενώ δεν υπάρχει έξω θόρυβος, εσύ είσαι μέσα στον θόρυβο. Και έτσι χάνεις τη δύναμή σου. Είναι αυτό που είπαμε, ότι πολύ δύσκολο να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Όλοι αυτοί, βλέπεις, ο άλλος δεν έχει κάποιο εξωτερικό πρόβλημα, αλλά ταράσσεται τους λογισμούς του, κάνει θόρυβο, εξωτερικά υπάρχει ησυχή και μέσα του έχει ένταση που θα βγει στο περιβάλλον του μετά η ένταση. Μετά θα το φταίνε όλοι και δεν θα, ούτε τα αντερά του, ούτε τα σπλάχνα του θα αντέχει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, μπορεί παραδείγματος χάρη να προσεύχομαι και να λέγω: Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει με τον αμαρτωλό, έξω να χαλάει ο κόσμος και εγώ να πάρω είδηση. Να προσεύχομαι. Αυτή είναι η υγιής κατάσταση. Αυτή είναι η προσευχή. Να χαλάει ο κόσμος και εσύ να μην ταράσσεσαι. Όταν όμως έχω μία φροντίδα μέσα μου, μία αγωνία δική μου, ένα λογισμό, μία επιδίωξη, προσέξτε, μία λέξη, πολύ σημαντικό. Τότε και ο παραμικρός θόρυβος να γίνει έξω, αμέσως θα θυμώσω και θα πω: Πού ήταν αυτός και τώρα φωνάζει? Δηλαδή, η ένταση που βγάζουμε από μέσα μας προέρχεται. Δηλαδή, όταν εγώ δεν είμαι καλά μέσα μου, με ενοχλούν όλα όσα είναι έξω μου. Και όταν με ενοχλούν, πριν τσακωθώ με τον άλλον, να ρωτήσω τον εαυτό μου, ήμουν καλά και τσατίστηκα? Είναι τόσο σημαντικό αυτό που έγινε να με εξοργήσει και να με ταράξει? Εάν πω σε αυτή τη διαδικασία να ρωτήσω τον εαυτό μου, καλώς. Γιατί αν με ρωτήσει άλλος θα τον πλακώ στο ξύλο, αν δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου. Έτσι γίνεται, βγαίνει διπλή ένταση. Γιατί ο άλλος το πρόγραμμά του, τους σχεδιασμούς του, τις βεβαιότητές του, είναι τσιτωμένος, γιατί καταλάβει το πρόβλημα ο ίδιος, τα βάζει με όλους όσους είναι γύρω του. Και τότε άστα να πάνε, αρρωστεί όλος ο κόσμος. Το επαναλαμβάνουμε, είδατε ότι η προσευχή πόσα βγάζει, Όταν όμως έχω, το επαναλαμβάνουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, όταν όμως έχω μία φροντίδα μέσα μου, κάτι που με τρώει δηλαδή, μία αγωνία δική μου, ένα λογισμό, μία επιθυμία, μία επιδίωξη, μία προσδοκία, ένα στόχο για μένα, για τα παιδιά μου, για τον κόσμο, για την Ελλάδα, για την Ουγκάντα τέλος πάντων, τότε και ο παραμικρός θόρυβος να γίνει έξω, κάποια ταραχή, ένα γεγονός, ένα περιστατικό, δεν είναι μόνο θόρυβος στα αυτιά, ένα τσακωμός, μια αδικία που θα μου έχουν κάνει, θόρυβος είναι και αυτό, αμέσως θα θυμώσω και θα πω, θα το μεγαλοποιήσω μέσα μου. Δεν θα είναι αυτό το ίδιο από μόνο του τίποτα. Αν το δω με καθαρά μάτια, πω αυτό ήταν. Το υποδομή μέσα μου, η κατάσταση εσωτερική μου ήταν τέτοια που με έκανε να το μεγαλοποιήσω. Θα θυμώσω και θα πω, πού ήταν αυτός και φωνάζει τώρα? Αυτός που με ανησύχησε, αυτός που χτύπησε την πόρτα και μου τάραξε την ησυχία, αυτός σηκώνω το βάρος στο δικό μου, το βάρος στο δικό μου διαλογισμό, όλη την αντίδρασή μου. Θα υποφέρει αυτός. Πολλές φορές όλοι οι τσακωμοί μας προέρχονται από εσωτερική κατάσταση, δική μας λάθος. Βλέπεις ο άλλος, έχει μέσα του αγκυλώσεις, έχει δυσκολίες, αδιάλυτα προβλήματα, έχει ένα πρόγραμμα μέσα του, έχει φτιάξει εγώ τη μέρα μου, έτσι τι θέλω. Μόλις το χαλάσεις αυτό τρελαίνεται. Ήταν τόσο φοβερό που χάλασε το πρόγραμμα. Ήταν τόσο φοβερό. Ήταν τόσο φοβερό που άλλος σου είπε έλα από εδώ και όχι από εκεί. Ήταν τόσο φοβερό γιατί είχες τη βεβαιότητά σου. Είχες χτίσει τον εαυτό σου με αυτή τη σειρά. Και δεν μπορείς αλλιώς. Είσαι προσάρμοστος. Και τι λες για να δικαιολογηθείς? Παράξενοι άνθρωποι όλοι, δεν με καταλαβαίνουν. Δεν με ακούν ποτέ. Δεν σ' άκουσε. Και τι έγινε που δεν σ' άκουσε? Αξίζει αυτή την ένταση, αυτή την ταραχή? Άρα ο άλλος αποκαλεί το πρόβλημά μου. Ο άλλος γίνεται γιατί να βγω, να αποκαλύψει ότι μέσα μου έχω πρόβλημα. Και αυτό κυρίως φαίνεται στις σχέσεις. Μόνος του κανείς θα βρίσκει μια χαρά. Μια γατούλα να πάρει στο σπίτι θα τρώγεται. Όχι άνθρωπο. Μου τα λέρωσε. Όλο τρίχες γέμισε ο καναπές. Μην την πάρεις, πέταξε την. Τέλος πάντων. Αυτός που με ανησύχησε, αυτός που κτύπησε την πόρτα και μου τάραξε την ησυχία, αυτός σηκώνω το βάρος στο δικό μου, το δικό μου βάρος στο διαλογισμό μου, όλη την αντίδραση μου. Υπάρχουν και κάποιοι που όταν τρώνε δεν σηκώνουν τηλέφωνο. Είναι ιερή στιγμή. Γιατί είναι μεγάλη ιερή στιγμή? Δεν γελάτε, έτσι το θεωρούν. Και αν το τράξει αυτό, σε θέλει παράξενο. Και φωνάζει. Είσαι ο θόρυβος που τον προκαλεί. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι σε προκαλεί, είναι όχι ότι θέλει το πρόγραμμά του. Μην τον ενοχλείτε. Είναι η ερωτάτη στιγμή, η στιγμή που τρώει το στομάχι αυτό και δεν βρει κανένα τηλέφωνο να ενοχλεί. Καμιά πόρτα να χτυπάει, ο κόσμος να χάνεται, εγώ θα φάω. Θα φάω και μετά, αν είσαι ζωντανός, θα σε αναλάβω. Αυτό δείχνει μέσα μου τη δυσκολία. Ο άλλος είναι θόρυβος για μένα γιατί εγώ δεν είμαι ελεύθερος μέσα μου. Όλο αυτό το εσωτερικό βάρος που με πληγώνει, επειδή δεν θέλω να το ρίξω στον εαυτό μου, αντί να δω τον εαυτό μου ποια δυσκολία έχω, ότι εγώ είμαι δύστροπος, ιδιόρυθμος, φοβικός, αγχώδης, νευρικός, θέλω τα χούγια μου να γίνουν, θέλω να επιβάλλω αυτό που έχω, επειδή δεν μπορώ να λάβω εγώ αυτή την ευθύνη και πρέπει να απενοχοποιήσω τον εαυτό μου δικαιώνοντάς το ότι έχω δίκιο έτσι όπως σκέφτομαι και λειτουργώ, το επιβάλλω στους άλλους και την πληρώνουν οι άλλοι ασφαλώς. Και το ερμηνεύει αυτό. Όλο αυτό το εσωτερικό βάρος με πληγώνει. Επειδή δεν θέλω να το ρίξω στον εαυτό μου, να δω την πραγματικότητά μου. Γιατί ίσως και δεν την αντέχω κιόλας. Την πραγματικότητά μου, το ρίχνω σε αυτόν που με ενόχλησε. Αυτός δηλαδή που απεκάλυψε τη δυσκολία μου. Που δεν έκανε το θέλημά μου, ίσως. Που αντέδρασε σε αυτό που του είπα. Που δεν με ικανοποίησε τις ανάγκες. Από αυτό μπορείτε να καταλάβετε πόσο δυνατός και πόσο μεγάλος είναι ο εσωτερικός θόρυβος. Να λοιπόν τι σημαίνει θόρυβος πραγματικός. Δεν είναι ο άλλος που παίζει μουσική και με ενοχλεί. Και αυτό είναι ενοχλητικό βεβαίως είναι. Αλλά ο εσωτερικός θόρυβος είναι το πρόβλημά μας. Ο αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος είναι που έχει μέσα του ελευθερία. Είναι προσαρμοστικός σε όλες τις συνθήκες. Δεν τον ενοχλεί τίποτα. Δεν ταράσεται. Βεβαίως δεν θα πει αγυρεύοντας, αλλά αν του έρθει μια δυσκολία, την δέχεται άνετα. Δεν του γίνεται εμπόδιο να προσευχηθεί. Σηκώνεσαι, επί παραδείγματι, να προσευχηθεί τη νύχτα, όσοι και να είναι γύρω σου. Όταν εσύ είσαι στραμμένος στον εαυτό σου, κάνεις θαυμάσια προσευχή. Θυμάμαι κάποτε ήμουν στον Όσιο Δαβίδ, συνέβη και τον ο Γεροϊάκωβος, ο Τσαλίκης. Και το μοναστήριο είχε τελείως, δεν ήταν όπως άλλα μοναστήρια, υπήρχε τάξη, πειθαρχία, κόσμο πανήγυρη. Από τα χωριά μαζεύονταν, γίνονταν χαμός. Λες τώρα εδώ μοναστήρι είναι αυτό, είμαι στην Ομόνια. Και οι μοναχοί αντιδρούσανε. Και έλεγε γεροντά, εδώ να προσευχηθούμε. Με τέτοιο κόσμο δεν μπορούμε. Φασαρία κάνω, άσχετη είναι. Έτσι έλεγε ο γέροντας, λέγε, παιδιά μου λέει. Όποιος μπορεί να προσεύχεται με κόσμο, προσεύχεται και μόνος του. Δεν τον ποδηλίζει ο κόσμος. Αν έχεις προσευχή, δεν σε χαλάει ο θόρυβος των ανθρώπων. Και λέει, από όλους που έρχονται, κάποιος θα ακούσει κάτι και θα ωφεληθεί και θα έρθει κοντά στον Θεό. Δες τη αγάπη που είχε. Είχε μια ελευθερία, δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν είχε, όπως πάμε τώρα στα μοναστήρια, μια ταμπέλα εδώ, δίδεστε ενδεδειμένη, ευσεβώς, πώς το λέει, ευλαβώς, πώς το λέμε. Ευπρεπώς, μωρέ. Το ξέχασα γιατί είναι τελείως απρεπής και μου έφυγε η λέξη η ευπρεπώς. Λοιπόν, το ευπρεπώς και κατόν τα παίρνεις από εδώ και από εκεί, δεν κουνιέται κουνούπι, γίνονται χαμός. Λέω, πού ήρθαμε ρε παιδιά. Πούλμα έρχονταν, άνθρωποι με τα μπουκαλάκια τους τρώγαν έξω, άλλοι μπαίναν, βγαίναν. Και έλεγε ότι ο άνθρωπος που έχει προσευχή και είναι κοντά σου δεν θα τον χαλάσει κανένας θόρυβος. Αλλά λέει, παιδιά μου, κάποιος μπορεί να ακούσει για τον Χριστό και να ωφεληθεί και να μετανοήσει. Τέτοια αγάπη είχε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Λοιπόν, αυτό είναι και ακριβώς. Δεν είναι το πρόβλημά μας ο εξωτερικός θόρυβος κύριος, είναι εσωτερικός θόρυβος. Όταν δεις το παιδί σου εφηβεία και αντιδράει και πας να του κάνεις και κηρύγματα, μην κάνεις κηρύγματα. Και να τσιτώνεται, κάτι έχει μέσα του, τα πέρασες και εσύ, άστα αυτά τώρα. Ψάχνεις και εσύ ώρα να του δώσεις εξηγήσεις. Ας είναι ρίμες και μετά. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Σηκώνεσαι λοιπόν. Όταν όμως εσύ ενοχλείσαι από λογισμό ή από κάποια φροντίδα ή επιθυμία, τότε ακόμη και το τακ-τακ που θα κάνει η μετάνοια του άλλου θα σε ενοχλήσει και θα πεις, δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Γιατί πρόβλημα είναι ο λογισμός. Είναι η επιθυμία σου, είναι τα πάθη σου. Θα τα βάλεις μαζί του και θα εκραγείς. Ή θα πας να κοιμηθείς και θα πεις, δεν γίνεται προσευχή με αυτές τις συνθήκες. Καλώς. Μετά θα αρχίσεις να παραπονείς ότι δεν έχουμε κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Ότι τα δάπεδα είναι σαν ιδένια και ότι κάνουν πολύ θόρυβο. Και ότι μένουμε στο κελί 2-2 λόγω ελλείψεως χώρου. Όταν ένας άνθρωπος ψάχνει ειδικές συνθήκες και εκείνο τον πειράζει και εκείνο τον ξυνίζει, άστο τον καημένο. Αντί να ψάχνουμε πάντα τις συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης κατάλληλες, λες και είμαστε γεννήματα θερμοκηπίου, να ψάξουμε γιατί ενοχλούμεθα και να ψάξουμε τρόπο που να το ξεπεράσουμε. Αντί να ψάχνουμε τις συνθήκες που μας είναι βολικές να ζήσουμε, να ασκηθούμε, να ζούμε σε κάθε συνθήκη. Αυτό είναι μια άσκηση πνευματική που δεν φαίνεται εξωτερικά. Αντί, ρε φίλε μου, να σε ενοχλεί τούτο και το άλλο και να το αποφεύγεις και να φτιάχνεις συνθήκες που σε βολεύουν, να οριμάσεις, να ασκηθείς, να μπορείς σε κάθε συνθήκη. Αυτό δεν είναι άσκηση, αυτό δεν είναι εξέλιξη. Αλλιώς είσαι καλομαθημένος. Θέλεις οι συνθήκες που σε βολεύουν. Αυτό θα σε κάνει δύστροπο, ιδιόρυθμο. Αν λοιπόν μπορείς με την αλφα συνθήκη να ζήσεις, θέλεις το σπίτι σου έτσι, τη δουλειά σου έτσι, το πρόγραμμα σου έτσι, θα μείνεις μόνος, τελείωσε. Γιατί δεν θα βρεθεί ούτε ένας που να είναι ταυτόσιμος μαζί σου. Αν θέλεις κάποιον, πρέπει να έχεις ασκηθεί και σε άλλες συνθήκες διαφορετικές. Και αν δεν μπορείς, μάθε γιατί δεν μπορείς. Τι συμβαίνει και δεν μπορείς με όλα. Γιατί δεν μπορούμε και με θόρυβο και χωρίς θόρυβο? Γιατί δεν μπορούμε και με καθαρό σπίτι και με λερωμένο σπίτι? Γιατί δεν μπορούμε και με λίγο φαγητό και με πολύ φαγητό? Γιατί δεν μπορούμε και την τάδε ώρα και την άλλη ώρα? Γιατί δεν μπορούμε και την ώρα να, την τάδε να κοιμηθούμε να ξυπνήσουμε, και γιατί δεν μπορούμε και την κάθε ώρα? Έτσι, γιατί είμαστε έτσι? Έτσι γεννηθήκαμε, να το αλλάξουμε. Θα ασκηθούμε. Και αν είσαι έτσι, είναι ο χαρακτήρας σου, έχεις περισσότερο αγώνα να κάνεις. Άρα πιο ευλογημένος. Ή θα υποχωρείς αυτόν τον τρόπο που έμαθες και δεν θα εξελιχθείς ποτέ. Γιατί το πνεύμα μας αυτό είναι. Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που βλέπει θέατρα, κινηματογράφους και διακρίζει συγκινούμενος περιγράφοντας αυτό. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει μάθει να ασκηθεί σε αυτό το πλαίσιο, να οριμάζει σε αυτό, να βγαίνει από τον εαυτό του για να μπορεί να αντέχει σε κάθε πειρασμό, σε κάθε πνευματική συνθήκη, αλλά να μπορεί να κάνει και με κάθε άνθρωπο. Γιατί παράδεισος είναι αυτό, να κινούμε με όλους. Φανταστείτε στην άλλη ζωή, να μας βάλει ο Θεός με κανένα που μυρίζουν οι μασχάλες του, που λέει ο λόγος, με κάποιο που είναι δίστροπος, ιδιόρυθμος. Δηλαδή από τώρα μαθαίνουμε να μπορούμε με κάθε ένα, και μπορούμε με το να αλλοιώνεται το φρόνημά μας, να είμαστε καλλιεργημένοι, όπως η γη που δεν έχει οργωθεί, φαίνεται εξωτικά χτή ωραία γη, δεν καρποφορεί. Πρέπει η γη να τσαπιστεί, να πέσει η βροχή, να ανθίσει, να καλλιεργηθεί η γη. Έτσι και εμείς, αν θέλουμε ιδανικές συνθήκες, θα μείνουμε στη μιζέρια μας και στην πνευματική μας πτωχία. Αν ασκηθούμε όμως σε δύσκολες συνθήκες από μικροί, τότε θα έχουμε πνευματικές δυνατότητες και η προσευχή μας πιο άνετη θα είναι, δεν θα στενοχωριόμαστε εύκολα, θα είμαστε άνετοι. Το βλέπουμε αυτό και στην καθημερινότητά μας. Σε μια οικογένεια, αν ένα παιδάκι μάθει από τη μαμάκα του να τα έχει όλα έτοιμα και δεν έχει ασκηθεί, θα μπορέσει να κάνει οικογένεια αυτός ο άνθρωπος? Θα μπορέσει να κάνει κουμάντο τη γυναίκα του, τον άντρα του, τα παιδιά? Δεν είναι δυνατόν. Τέλος. Και υπεύθυνη είναι η μάνα ή ο πατέρας, ανάλογα. Αν όμως έχει ασκηθεί από μικρός, να παιδαγωγηθεί, τι σημαίνει πάει σχολείο το παιδί μου, πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, τρίτη δημοτικού? Να μάθει να στρώνει το κρεβάτι του. Α, κουράζεται. Σιγά που κουράζεται. Μάθε του να στρώνει το κρεβάτι. Μάθε του να καθαρίσει τα παπούτσια του. Μάθε τον να σκουπίζει λίγο. Αυτά όλα οριμάζουν τον άνθρωπο. Λίγο λίγο μπαίνει σε ένα πρόγραμμα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή έχει μάθει, του είναι πολύ εύκολο μετά στην οικογένεια που θα κάνει, στη δουλειά που θα πάει, στο στρατό που θα πάει. Άρα τι γίνεται? Αυτό συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Αν έχουμε παιδεύσει τον εαυτό μας ότι δεν είναι αγαθό η ευκολία, είναι κατάρα η ευκολία, ευλογία είναι ο κόπος που κάνω για να εξελιχθώ, τότε αποκτώ εμπειρία ζωής. Μαθαίνω, δημιουργώ, δημιουργούμε, εξελίσσομαι, βαθαίνω τη ζωή μου και μέσα από αυτή την καλλιέργεια είναι ξύπνιος ο νους μου, όχι ο λογισμός μου, η ύπαρξή μου ολόκληρη είναι ξύπνια και αντιλαμβάνομαι τον άλλο. Πιάνω τον άλλο. Έχω παιδευτεί μέσα μου και το βλέμμα του άλλου, ξέρω τι μου λέει. Η κίνησή του, η αντίδρασή του, ενώ είμαι κοιμισμένος και είναι όλα βολικά, 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 βλέπω και δεν βλέπω. Καλά, πότε έγινε αυτό, λέω. Πότε μου το είπε αυτό? Ούτε ακούω, ούτε βλέπω, ούτε καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν και σε ανθρώπινο ψυχολογικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό, έχει να κάνει με αυτό το φρόνημα. Να μην τα θέλουμε όλα να πηγαίνουν καλά. Μετά θα αρχίσεις, λέει, να παραπονείσαι ότι δεν έχουμε κατάλληλες συνθήκες διαβιώσεως, ότι τα δάπεδα είναι σαν ιδένια και ότι κάνουν πολύ θόρυβο και ότι μένουμε στο κελί 2-2 λόγω ελλείψεως χώρου. Όλα αυτά, λέγει, τι ωραία που το λέει, όλα αυτά δεν είναι παρά η αντανάκλαση και ο απόϊχος του εσωτερικού θορύβου. Ποιος εσωτερικός θορύβος? Το θέλω μας. Η αντίδρασή μας στη μη ικανοποίηση των θέλω. Η αντίδρασή μας στο ότι δεν πήγαν τα πράγματα όπως επιθυμούσαμε. Η αντίδρασή μας στο ότι δεν γίναμε αποδεκτοί. Ότι δεν μας λατρεύει ο άλλος, ότι δεν μας έχει περιπολού, όλος αυτός ο θόρυβος, που ο καθένας είναι δικό του θόρυβο, όλοι έχουμε τέτοιους θορύβους, είναι αντίδρασή μας και, είναι, και όλα αυτά είναι απόϊχος αυτού του εσωτερικού θορύβου. Κάτι να ρωτήσετε? Για πες.
Έχω ακούσει πολλές θεωρίες για την αναγκαιότητα προσευχής, για αυτό το λόγο να προσευχόμαστε και τι γίνεται με την προσευχή. Παρακολουθώ βλέπω ότι σε μένα τουλάχιστον ίσως και σε άλλους αδελφούς δεν φέρει κάποιο αποτέλεσμα αυτό να νιώσουν την πραγματική ανάγκη της προσευχής. Και βεβαιότητα του προβλήματος της προσευχής. Μπορείτε να μας πείτε έναν
ναι. Βεβαίως όλο το βιβλίο θα τα λέει αναλύει σιγά σιγά, θα τα δούμε στην πορεία. Έχει πολλά θέματα, όμως να φέρουμε λίγα πράγματα για αυτό που είπατε. Το όνομα σας? Ο Μιλτιάδης λέει, ενώ σε όλα κάνω αυτό που πρέπει, το φαγητό μου, τις ανάγκες του σπιτιού, τη λάμπα την αλλάζω τον καΐ, στην προσευχή δεν νιώθω αυτή την ανάγκη και έχω μια αναβλητικότητα. Αυτή η αναβλητικότητα συμβαίνει σε όλους μας. Θέλεις ο πειρασμός, θέλεις κάποιες αιτίες, πάντως όλοι έχουμε αυτή την αναβλητικότητα. Δηλαδή όλα μας φαίνονται εύκολα, μόλις ακούσουμε προσευχή θα μετακινήσουμε ένα βουνό, μας φαίνεται μια κηδεία, λες πώς θα σηκωθώ τώρα, μα κόβουμε τα πόδια, μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Και καθόμαστε στο κρεβάτι, παίζουμε υπολογιστή, μας παίρνει ο ύπνος. Μας φαίνεται ένα φοβερό φορτίο. Θεωρώ ότι είναι του πειρασμού αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι τόσο χειροπιαστό η προσευχή. Θεωρούμε είναι κάτι άπιαστο, κάτι αφηρημένο, κάτι ιδεατό. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι η προσευχή είναι κάτι ζωντανό. Είναι κάτι χειροπιαστό, ο Θεός είναι ζωντανός. Και αυτό λοιπόν μας βάζει σε μια δικασία ότι έχει και να προσευχθεί, ποιος θα με ακούσει. Νομίζω ότι προσευχόμαστε στο κένος, στο πουθενά. Και είναι κουβεντούλες του αέρα. Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση της ζωντανής σχέσης με τον Θεό και αυτής της πίστης ότι ο Θεός είναι ζωντανός και έχουμε ζωντανή σχέση μαζί του. Και επειδή δεν έχουμε τέτοια βιώματα, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα έλλειψη βιωμάτων και έλλειψη πίστεως, με αυτή την έννοια πίστεως, προσωπική σχέσεως με τον ζωντανό Θεό, λέμε γιατί το κάνω, δεν βγάλω και τίποτα. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Και επειδή έχουμε εμείς άλλους θεούς, να γίνει η δουλειά μου σωστά, ή το σπίτι μου να πάει καλά, η οικογένειά μου, αυτά μας τρώνε και γι' αυτό το λόγο βρίσκουμε χρήσιμο την προσευχή. Αυτό θα δείτε να αρρωστήσει κάποιος, αμέσως προσευχή. Εκεί φεύγει ο κόπος. Γιατί μας είναι σημαντική υγεία. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η πνευματική υγεία και η πνευματική ζωή, γιατί δεν έχουμε τέτοια βιώματα. Άρα, για να έρθει αυτό, χρειάζεται βιώματα. Όμως τα βιώματα δεν θα έρθουν από μόνα τους, αν δεν κάνω μια κίνηση. Άρα, αρχικά χρειάζεται να βιάσω τον εαυτό μου. Για να μπω σε αυτή τη δικασία. Και όταν δείξω αυτό το φιλότιμο, λένε οι πατέρες μας ότι ο Θεός δίνει. Και αν δεν το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνει η ίδια ζωή, δυσκολίες. Κάποια χαστούκια στη ζωή ή κάποια κενά ή το πνευματικό κενό, όταν σιγά σιγά διαπιστώσω τα αδιέξοδα μου τα εσωτερικά, εκεί θα φτάσω και λέω έσκασα, δεν μπορώ. Υπάρχουν και άνθρωποι που τους πάνε όλα καλά και δεν μπορώ όλα καλά, δεν ζω χαρά, παρόλο που μου έρχονται όλα καλά δεν έχω χαρά. Και αυτό λοιπόν, αυτή η εσωτερική χρεοκοπία θα μειωθεί σε αυτή η κατεύθυνση και ο Θεός θα τα οικονομήσει τα πράγματα. Όταν λοιπόν μπω στη διαδικασία να βιάσω τον εαυτό μου σε αυτό, δείχνω στο φιλότιμο, ή ο ίδιος ο Θεός με τον τρόπο που θα με οδηγήσει εκεί και μπω με έναν καφιλότιμο τρόπο, έτσι με αυτόν τον τρόπο, τον απλό που λέει ο γέροντας εδώ, θα έρθει χάρη σου, θα γλυκανθώ. Και όταν το βάλω το δάχτυλό μου στο μέλι που λέει κάποιος, δεν σταμάται το βάζει. Ναι, σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, με αυτήν έννοια λοιπόν να γλυκαθεί η ψυχή μου, δεν αφήνει η προσευχή, γίνεται χαρά η προσευχή. Στην προσευχή λοιπόν, η ουσιαστική προσευχή δεν απαιτώ αποτέλεσμα. Δεν είναι όπως τα άλλα πράγματα. Το κέντρο της ψυχής είναι ο Χριστός. Δεν θέλω αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει επιτυχημένη και αποτυχημένη προσευχή. Α, είχα αυτό το αποτέλεσμα, για να δούμε, να το ελέγξουμε, να το βαθμολογήσουμε, να το αξιολογήσουμε, να το εκτιμήσουμε. Γιατί τότε είναι λογισμός αυτός. Παρακολουθώ τον εαυτό μου και η προσευχή είναι ένας διαλογισμός και ένας λογισμός. Χρειάζεται άρνηση οποιοδήποτε λογισμού, δεν παρακολουθώ τον εαυτό μου, δεν παρακολουθώ την προσευχή μου, ζητώ μόνο τον Χριστό, τίποτε άλλο. Δεν ζητώ αποτέλεσμα. Και όταν δεν ζητάς αποτέλεσμα, σου δίνει αποτέλεσμα ο Θεός. Σου δίνει την ίδια την παρουσία του. Παραδείγματος χάρη, δέστε στον άστο τον ιόν τι έγινε, επιστρέφει να πει ήμαρτον εις τον ουρανό καινοποιό σου και να τον κάνει απλώς δούλον του, μισθίον του. Γιατί ο κοιμιάξιος κληθεί είναι ιός σου. δεν ζητά τίποτα, δεν περιμένει τίποτα, δεν προσδοκεί τίποτα. Ένα ήμαρτο λέγει, γιατί αισθάνθηκε ότι καθύβρισε τη σχέση με τον πατέρα και θέλει να αποκαταστεί τη σχέση. Γι' αυτό το πολύτιμο δεν είναι το αποτέλεσμα τι θα του δώσει ο πατέρας, αλλά η σχέση, η αποκατάσταση σχέσεως. Και όταν δεν ζητάς τίποτα, σου στρώνει τραπέζι, θα δίνει όλο ο Θεός. Και το δαχτυλίδι και τα παπούτσια και το φαγητό. Ο άλλος, ο πρεσβύτερος Υιός, ήθελε αποτέλεσμα. Εργαζόταν, ήθελε αποτέλεσμα. Εμένα δεν μου δώσες τίποτα. Δεν πήρε τίποτα. Όχι, δεν του λέγε να πάρει ο Θεός, του λέγε ο πατέρας. Έλα μέσα στο γλέντι. Δεν άντεχε. Γιατί ήταν η λογική του δούνε λαβήν. Η λογική που φέρνει τη σύγκρουση με τον Υιόν. Δεν έβλεπε την σχέση ως σχέση και δεν μπορούσε να μπει στο πανηγύρι της σχέσεως και της κοινωνίας με τον Θεό. Οπότε όταν η προσευχή θέλουμε να έχει αποτέλεσμα, γι' αυτό είναι κουφά αυτά που κάνουν κάποια φιλοσοφικά συστήματα, τι ασκήσεις να κάνω, τι κατακόρυφα να κάνω, τι σπουδές εκπνοές, τι λένε να λέω και να έχω ένα αποτέλεσμα βέβαιο, μια καναναγκαστική διαδικασία, κάνω αυτό, μου δίνει αυτό ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός έτσι, ο Θεός είναι ελευθερία, είναι σχέση. Δεν μπαίνω σε αυτό το λούκι πώς να προσεύω, δηλαδή τι τρόπο να κάνω και εκ του αποτελέσμα, να έχω οπωσδήποτε αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα στη σχέση με κάποιον άνθρωπο. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, αν είσαι παντρεμένος στη γυναίκα σου και αν την αγαπάς, ευλογία είναι, γιατί σπάνια αγαπούν οι άνθρωποι τις γυναίκες τους, για χιούμορ το λέμε. Λοιπόν, δεν σε ενδιαφέρει όταν αγαπάς έναν άνθρωπο το αποτέλεσμα της σχέσης, σε ενδιαφέρει να είναι χαρούμενος ο άλλος. Δεν σε ενδιαφέρει τι θα δώσει στον άλλο και τι θα σου δώσει. Δεν είναι συναλλαγή σχέση, αλλά είναι διαφύλαξη της σχέσης αγάπης. Αν περιμένεις, λες, την αγαπώ τη γυναίκα μου, για να δω τι φαγητό θα μου κάνει σήμερα, θα έχει αποτέλεσμα αυτή η αγάπη? Θα έχει αποτέλεσμα από τη φρόντισα χθες, θα με εξυπηρετήσει? Έτσι και με τον Θεό. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, με ενδιαφέρει η σχέση. Με ενδιαφέρει, βοήθησε τη γυναίκα μου, έκανα τόσα πράγματα, όχι για να μου δώσει κάτι για να ικανοποιηθώ κι εγώ, αλλά ικανοποίηση μου ότι έδωσα χαρά στη γυναίκα μου και επικοινωνούμε και σχετιζόμαστε. Έτσι είναι και η προσευχή. Η καρδιά μας πώς νιώθει? Μπορεί περπατώντας, μπορεί τρέχοντας, μπορεί κολυμπώντας, πολύ καθιστά, όρθια, ξάπλα, ανάσκελα, ακροβατικά, οτιδήποτε. Αλλά οπωσδήποτε η εξωτερική στάση παίζει κάτι. Δεν μπορεί κάποιος, λέει, μου λέει άλλοι, πάτε, τι προσευχή κάνει? Όλη τη μέρα. Τι όταν μαγειρεύει? Καλά. Εσύ μαγειρεύεις και προσεύχεσαι. Να το πιστέψουμε τώρα. Εντάξει. Να το λες, αλλά πέρα από αυτό όμως, να έχουμε και εκείνη τη στιγμή εδώ και τώρα. Φαντάζεσαι να μιλάς στον άντρα σου και να διαβάζει εφημερίδα? Θα σου πει, μα σε ακούω. Δεν με ακούς, ας την εφημερίδα. Έτσι δεν είναι? Σταυρόλεξο λύνη. Έτσι κάνει. Εκεί σκέφτεται οπωσδήποτε εσένα. Άμα λύνει και σταυρόλεξα. Πειρασμός ήταν εξωτερικός, δεν είναι του ιδίου. Ο Κύριος πήρε την ανθρώπινη φύση και μας έδειξε πώς να ξεπερνούμε τους πειρασμούς. Τους υπέστη για να τους ξεπεράσει και να μας δείξει τον δρόμο. Κάτι άλλο? Άντε λίγο ακόμα και τελειώσαμε για σήμερα. Αγωνίζου, στήσε το νου σου κατά τον καιρό της προσευχής κοφών και άλαλων και δινήσει προσεύχη σας. Τι ωραία έκφραση, να είσαι κοφός και άλαλος στην προσευχή σου. Αγωνίσου, στήσε το νου σου, αγωνίσου να σταθεί ο νου σου στον καιρό της προσευχής, να είναι κοφός και άλαλος, και έτσι θα μπορέσεις να προσευχηθείς. Θα το αναλύσουμε την επόμενη φορά περισσότερο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στον αυτό κεφάλαιο έχουμε το στήσιμο του νου. Το κάρφωμα του νου στον Θεό, στέκομαι ενώπιον του Θεού. Είναι προσιλωμένος δηλαδή εις τον Θεό. Ο νους, λέει, πρέπει να είναι κοφός και άλαλος. Κατά λέξη κοφός και άλαλος σημαίνει ο νους σου να είναι στραμμένος προς τον εαυτόν του και να μην κάνει συμπλοκές λογισμό. Δηλαδή να είσαι μέσα στο ταμείο σου, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο νου σου. Όχι με την έννοια την εγωιστική, αλλά να είσαι μέσα στον εαυτό σου, να είναι ο εαυτός σου σε εγρήγορση. Και να μην κάνει συμπλοκές λογισμών. Ο νους να μην επιτρέπει στο λογιστικό της ψυχής καμία επενέργεια. να μένει μόνος του και γυμνός. Το ηγεμονικό της ψυχής να κατευθύνει μόνο του, να κατευθύνεται μόνο του προς τον Θεό. Το ηγεμονικό του νου είναι αυτό που δίνει διαταγές, η πηξίδα, ο καπετάνιος του νου. Η αμαρτία μειώνει το ηγεμονικό του νου. Άλλο λέμε, άλλο αποφασίζουμε, άλλο κάνουμε. Δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Αυτό σημαίνει το ηγεμονικό του νου. Πνεύμα ηγεμονικό στήριξον της εγκάτης μου. Ο ηγεμόνας νους να κατευθύνει, να μην έχει τσαλαπατηθεί. Το ηγεμονικό της ψυχής να κατευθύνεται μόνο προς τον Θεό. Διότι αυτή στιγμή υπησέρχεται το λογιστικό και έχουμε τα ποικίλα σχεδιάσματα του λόγου, του λογισμού, το ότι ο νους διαχέεται, σπάει ενώτης, τι ωραία που το λέει, η απλότης της ψυχής και ο Θεός ο απλούς, ο Ις, δεν είναι δυνατόν να ενωθεί με αυτή την ψυχή η οποία γίνεται πολυσχηδής και στρέφεται παντού. Λέει να μην είναι κοφός και άλαλος ο νους, να μην μπλέκεται σε, δηλαδή ο νους να έχει μια ενότητα και μια απλότητα, να μην διασπάται σε λογισμούς και καταστάσεις, γιατί τότε δεν δίνουμε κατεύθυνση ζωής, δεν κατευθύνουμε τον εαυτό μας εις τον Θεό και δεν είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας. Και τότε λέει πως ο Θεός να μιλήσει ο απλούς, ο Ιης Θεός, ο ένας Θεός, η ενότητα αυτή να απευθύνεται σε σένα όταν εσύ είσαι κομματιασμένος από εδώ και από εκεί, δεν έχεις δυνατότητα. Όμως πέρασε ο χρόνος, θα το δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει κοφός και άλλος νους, να μην ακούει και να μην λέει τίποτα μέσα του, να μην έχει κουβέντα με το λογισμό μας, να μην κουβεντιάζει ο νους μας με τον εαυτόν του, να είναι κουφός, να μην ακούει τίποτα, να αδειάζει, να είναι γυμνός και να μπορεί να έχει σχέση πραγματική με τον Θεό. Θα τα δούμε όμως, γιατί είναι σημαντικά αυτά, την επόμενη φορά, μην το χωρίσουμε τώρα. Την Πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία στο ναό, θα έχουμε το λείψανο του Οσίου Γερουή του Καρσλίδη και θα κάνουμε αγρυπνία, να έρθείτε όλοι να προσκυνήσετε, είναι μεγάλος Άγιος. Αν δεν ξέρετε το βίο του, πατήστε στο διαδίκτυο, τόσα πατάτε και βρίσκετε, τον Όσιο Γεώργιο του Καστλίδη, και κάνουμε προσευχή να μας δίνει τη χάρη του και την ευλογία του αυτός ο Άγιος. 9.30 ώρα, 9.30 με 12.30 θα τελειώσουμε. Την Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή, 2 προς 3. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.